Τι? Κάτι δηλαδή που το ένα τραβά το άλλο. Μια δύναμη ελκτική μέσα εις των χώρων του πνεύματος.
Όπως ακριβώς είναι ο νόμος της παγκοσμίου έλξεως μέσα εις των φυσικών κόσμων, μέσα εις την κτιστήν ορατήν δημιουργίαν. Όταν λέμε νόμος παγκοσμίου έλξεως, για να κάνω μερικές επεξηγήσεις για να είμαι πιο κατανοητός, είναι αυτός ο νόμος που επικρατεί μέσα στην κτίση και είναι αυτός ο νόμος που συνέχει τα πάντα. Επί παραδείγματι, οποιοδήποτε υλικό έχουμε, αυτό θα μπορούσε να διαλυθεί από μόνο του, να διαλυθεί σαν καπνός τροποντινά, εάν δεν υπήρχε μεταξύ των ατόμων της ύλης μία έλξη. Αυτή η έλξη είναι ποικίλη. Ο σίδηρος δεν σπάει, γιατί η έλξη των μορίων του είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ η έλξη σε αυτό το πλαστικό είναι μικρότερη, σε ένα ξύλο είναι μικρότερη, στο νερό είναι ακόμη μικρότερη και στον αέρα, γιατί και ο αέρας έχει μόρια, στον αέρα ακόμη μικρότερη. Βλέπετε λοιπόν ότι η έλξη δεν είναι παρά ένα τράβηγμα μεταξύ των μορίων, μια αγαπητική διάθεση. Κάνω ένα γρήγορο βήμα, γιατί γι' αυτό θα μιλήσω. Μια αγαπητική διάθεση τροποντινά μεταξύ των μορίων της ύλης. Αυτό το πράγμα έχει μια εφαρμογή γενικότερη, παγκοσμία, όχι μόνο πάνω στη γη μας, αλλά σε ολόκληρη τη δημιουργία, σε όλο το σύμπαν. Επί παραδείγματι, η γη, επειδή κινείται γρήγορα γύρω από τον ήλιο, δημιουργείται μια δύναμη φυγόκεντρος, δηλαδή να φύγει από τον ήλιο. Αλλά δεν φεύγει όμως, δεν φεύγει, γιατί υπάρχει μια άλλη δύναμη, η κεντρομόλος όπως λέγεται, η οποία τραβάει τη γη προς τον ήλιο. Ποιος την τραβάει προς τον ήλιο? Ο ήλιος. Αυτός τραβάει τη γη προς τον ήλιο. Επειδή όμως αυτές οι δυνάμεις είναι ίσες και αντίθετες, τελικά δεν πάει ούτε πιο πέρα η γη, ούτε προς τον ήλιο. Γιατί αν πήγαινε προς τον ήλιο θα εκαίετο, και αν πήγαινε πιο μακριά από τον ήλιο θα επάγωνε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη σελήνη ως προς τη γη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα ολόκληρο το πλανητικό μας σύστημα ως προς τον γαλαξία μας και το καθεξής. Όλα αυτά τα αστέρια που βλέπετε μέσα στο διάστημα, που είναι στη θέση τους, που δεν φεύγουν, που κινούνται κατά έναν αρμονικό τρόπο, οφείλεται εις τον νόμο της παγκοσμίου έλξεως. Είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο νόμος, είναι τόσο ώστε, εάν υποτεθεί ότι για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κατηργείτο ο νόμος αυτός, ολόκληρο το σύμπαν κυριολεκτικά θα διελύεται. Δεν θα μείνει τίποτε απολύτως μέσα εις το σύμπαν. Όπως ακριβώς μέσα σε ένα γυαλοπολείο να έμπαιναν μερικοί ταύροι και να τα έκαναν όλα κατά το διλεγόμενο γυαλιά καρφιά. Αυτός είναι ο νόμος της παγκοσμίου έλξεως. Δηλαδή μια έλξη που δημιουργείται μέσα στον χώρο της δημιουργίας, σε μια παγκοσμία θα λέγαμε κλίμακα. Λοιπόν, δυνάμεθα να πούμε ότι αυτός ο νόμος της παγκοσμίου έλξεως, του οποίου θεμελιωτής είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, είναι ένα αντίτυπο, μια εικόνα της Θείας Αγάπης, την οποία Θεία Αγάπη αντικατοπτρίζει, όπως ακριβώς το κτιστό αυτό φως που έχουμε από τον ήλιο αντικατοπτρίζει το θείον φως, τη Θεία Δόξα, γιατί ο Θεός είναι φως. Ο Θεός φωσαστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι ολόκληρο το σύμπαν είναι μια μικρογραφία των ιδιωτήτων του Θεού. Ο Θεός το έκανε από σκοπού αυτό, διότι ο Θεός είναι αόρατος και οράτε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε μέσω των δημιουργημάτων του, αλλά και μέσω των ιδιωτήτων των δημιουργημάτων του. Δηλαδή οι σχέσεις που χαρακτηρίζουν τα δημιουργήματα είναι και αυτές ένα αντίτυπο, μια εικόνα σχέσεων που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός λοιπόν είναι ένας μεγάλος μαγνήτης, ο οποίος έλκει προς τον εαυτόν του ολόκληρη τη κτιστή δημιουργία, ορατή και αόρατον, δηλαδή και τους αγγέλους και ό,τι βλέπουμε από τα ορατά, και είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί την αγάπη σαν μια χάρη και άκτιστη ενέργεια, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, εις τα λογικά του δημιουργήματα. Συνεπώς, είναι κάτι, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ελκύει τα πάντα προς τον εαυτόν του, αλλά και δίνει την δυνατότητα στα δημιουργήματά του να έλκονται από αυτόν. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Αν έχω ένα μαγνήτη και έχω ένα σίδηρο, αμέσως ο μαγνήτης έλκεται, συγγνώμη, ο σίδηρος έλκεται προς τον μαγνήτη. Αν έχω αλουμίνιο ή χαλκό, δεν έλκεται από τον μαγνήτη. Ο χαλκός και το αλουμίνιο, θα το ξέρετε, μένουν ανεπηρέαστα μέταλλα στις ιδιότητες του μαγνήτου. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Ο μαγνήτης δεν είναι αρκετό να έλκει, αλλά πρέπει και εκείνο που έλκεται ή το αντικείμενο που είναι απέναντί του να έχει την δυνατότητα να έλκεται. Αυτό είναι ακριβώς ότι ο Θεός ενεργεί, όχι μόνο έλκει προς τον εαυτόν του, αλλά και καθιστά τα δημιουργήματα ικανά να έλκονται προς τον εαυτόν του. Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ο Θεός, προσέξτε, οι όροι δεν είναι δικοί μου, είναι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, ότι ο Θεός είναι αίρος και εραστός, είναι αγάπη και αγαπητός. Αίρος και εραστός, αγάπη και αγαπητός. Να πως το λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, μεγάλος πατήρ ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, πολύ μεγάλων διαστάσεων θεολόγος του 8ου αιώνος. Τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος? Ως μεν αίρος υπάρχον το θείον και αγάπη κινείται. Επειδή λέει ο Θεός, το θείον είναι αίρος και αγάπη, ο ίδιος είναι κάτι που πραγματικά θα λέγαμε έχει αγάπη, γι' αυτό και κινείται προς τα δημιουργήματα. Κοιτάξτε, προς τα δημιουργήματα. Αυτό έκανε τον Θεό να γίνει άνθρωπος. Επειδή ακριβώς κινείται με αγαπητική διάθεση προς τα δημιουργήματά του, και ιδίως προς τον άνθρωπο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ως δε εραστών και αγαπητών το θείον, δηλαδή σαν κάτι το οποίο προσελκύει την αγάπη από τα δημιουργήματα προς τον εαυτόν του, κινεί προς εαυτό πάντα τα έρωτος και αγάπης δεκτικά. Κινεί δηλαδή τα πάντα προς τον εαυτόν του. Αυτό ακριβώς είναι ο Θεός. Λέγει όμως εκείνα τα οποία είναι έρωτος και αγάπης δεκτικά. Δηλαδή κάτι που δεν είναι δεκτικό δεν έλκεται από τον Θεό. Ο Θεός έλκει, αλλά αυτός, επειδή είπα το προηγούμενο παράδειγμα με το μαγνήτη, είναι χαλκός και αλουμίνιο και δεν έλκεται. Μόνο ότι είναι δεκτικό. Θα μου πείτε, η κτιστή δημιουργία είναι δεκτική έλξεως από την αγάπη του Θεού? Ναι, ας είναι άλογος. Ας είναι, δηλαδή, χωρίς λογική. Τα λογικά δημιουργήματα, όπως είναι οι άγγελοι και οι άνθρωποι, πρέπει να διαθέσουν μία δύναμη. Είναι η προαίρεση, δηλαδή η θέληση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την προαίρεση, τότε και θέλει να έλκεται, τότε οπωσδήποτε είναι δεκτικός αγάπης και έρωτος, δηλαδή έλκεται από το Θεό. Επί παραδείγματι, οι δαίμονες είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε την αγάπη του Θεού. και δεν έλκονται από την αγάπη του Θεού. Οι κακοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Συνεπώς, μόνον ότι είναι δεκτικόν αγάπης, έλκεται από το Θεό. Είναι μια ωραία θέση του Αγίου Μαξίμου. Πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ να δούμε τη σχέση του Θεού προς τη δημιουργία του και της δημιουργίας προς τον Θεό. Η δομή, το χτίσιμο δηλαδή, της υλικής δημιουργίας και η φύση των πνευμάτων αγγέλων και ανθρώπων δίδει την εικόνα ότι βάσει ακριβώς αυτής της ιδιότητας της αγάπης την οποία εκπέμπει ο Θεός, είναι στην ουσία της αυτή η αγάπη έλξης, συνάντησης, κοινωνία και ένωσης. Έλξης, συνάντησης, όλα τείνουν να συναντηθούν, κοινωνία, το ένα κοινωνεί με το άλλο, και ένωσης. Όλα έτσι είναι. Δηλαδή κάτι καταπληκτικό. Μας έδωσαν μια πάπια. Και αυτή η πάπια δεν είναι μόνη της. Μας έδωσαν μετά μια γαλοπούλα. Και να δείτε αμέσως συντροφιά η πάπια με τη γαλοπούλα. Αμέσως. Αν και είναι δύο διαφορετικά ζώα, δεν είναι της αυτής, θα λέγαμε, φιλής, αλλά είναι του αυτού κόσμου, του πτερωτού κόσμου, αμέσως συντροφιά. Δεν πάει πουθενά η πάπια χωρίς τη γαλοπούλα και η γαλοπούλα χωρίς την πάπια. Και λέει κανείς, κοίταξε να ειδείς. Όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο αυτών έχουν μία έλξη, μία συνάντηση, μία κοινωνία. Λέγουν ότι ο Θεός είναι μόνος του. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ο Θεός είναι η κατεξοχήν κοινωνία και μάλιστα το πρότυπο κοινωνίας. Διότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο. Έλεγε, μου φαίνεται ο Αριστοτέλης, μου φαίνεται ότι όταν ο άνθρωπος λέει είναι μόνος του, όχι, κάτι τι που είναι μόνο του, δεν θέλει κοινωνία, είναι ή θηρίον ή Θεός. Γιατί μόνο τα θηρία είναι μόνα τους, αλλά και μόνο ο Θεός είναι μόνος του. Δεν είναι ούτε το ένα σωστό, ούτε το άλλο σωστό. Τα ζώα αισθάνονται την ανάγκη κοινωνίας. Και μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι οι ζώα που είναι τελείως μόνα, πολλάκις μελαγχολούν. Δηλαδή παρουσιάζουν συμπτώματα σαν είχαν ψυχή, όπως ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός ομοίως δεν είναι μόνος, διότι είναι τριαδικός. Και μεταξύ των τριών προσώπων υπάρχει κοινωνία. Και μάλιστα υψίστης μορφής κοινωνία, πρότυπος κοινωνία, βάσει της οποίας καλείται ολόκληρη η κτιστή δημιουργία να την μιμηθεί. Στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός αυτό λέγει: Πατέρα μου, να έχουν οι μαθητέ μου και όσοι πίστεψαν σε μένα αγάπη, όπως λέει εσύ αγάπησε σε μένα και εγώ εσένα, έτσι και αυτοί να έχουν μεταξύ τους αγάπη. Εδώ τι θέτει? Θέτει υπόδειγμα πρότυπων, αρχέτυπων, την αγάπη των προσώπων της Αγίας Τριάδος στα δημιουργήματα, τα λογικά δημιουργήματα. Συνεπώς είναι μεγάλο λάθος να λέμε ότι δεν υπάρχει κοινωνία εις τον Θεό. Και αυτή η κοινωνία, θα έλεγαμε, είναι μια κοινωνία η οποία δεν περιορίζεται μόνο εις τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά προβάλλεται και εξωτερικώς προς την δημιουργία. Και μάλιστα αυτή η αγάπη του Θεού, των τριών προσώπων δηλαδή, μια αγάπη ως έρος, και, δηλαδή ο Θεός ως έρος και έραστος, ιδίως στρέφεται προς τον άνθρωπο. Γιατί στρέφεται προς τον άνθρωπο, ο Θεός δηλαδή, γιατί κινείται προς τον άνθρωπο και θέλει ο Θεός να ελκύσει τον άνθρωπο προς τον εαυτόν του, αλλά και ο Θεός έλκεται από τον άνθρωπο. Διότι πότε εμείς γνωρίσαμε τον Θεό για να έρθει ο Θεός ημάς? Τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Ουχότι εμείς ηγαπήσαμεν αυτόν, αλλά ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς. Εμείς λέει δεν πήγαμε πρώτοι να τον αγαπήσουμε, αλλά εκείνος λέει πρώτος μας αγάπησε. Οπότε βλέπουμε ότι δεν στρεφόμεθα, δεν είμεθα δηλαδή εμείς ο σίδηρος και ο Θεός ο μαγνήτης, αλλά είμαστε εμείς ο μαγνήτης και ο Θεός ο σίδηρος. και τρόπον τινά να τραβούμε εμείς τον Θεό προς τον εαυτό μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι δηλαδή κάτι που μας κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση. Γιατί ακριβώς όμως ο Θεός έλκει και έλκεται υπό του ανθρώπου? Διότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του πρωτοτύπου της. Δηλαδή, ποιο είναι το πρωτότυπο? Ο Θεός. Και ο άνθρωπος τι είναι? Είναι η εικόνα του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς θα λέγαμε πρωτότυπον και εικόνα, το ένα έλκει το άλλο. Αυτό μας το λέγει θαυμάσια ο Ιερός Αυγουστίνος στον πρώτο του λόγο, συγγνώμη, στο πρώτο του κεφάλαιο, στις εξομολογήσεις του. Λέγει: και είσαι εσύ, ο Θεέ, ο αφυπνίζων εν αυτό, δηλαδή στον άνθρωπον, τον πόθον, σύ που ξυπνάς, λέει, μες στον άνθρωπο, τον πόθον, δηλαδή να σε αγαπήσει, διότι έπλασες ημάς, μας έκανες, δια σε, μας έκανες για τον εαυτόν σου. Η δε ψυχή μας αγωνιά έως ότου αναπαυθεί εις τους κόλπους σου. Η στοιχεία δεν βρίσκουμε πουθενά έως ότου η ψυχή μας έλθει και αναπαυθεί μέσα σε σένα. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο για τον εαυτόν του, δια να τον ελκύει πάντοτε προς τον εαυτόν του. Αυτή η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι απίθμενος. Δεν έχει όριον. Δεν έχει πυθμένα που να πει κανείς εδώ τελειώνει η αγάπη του Θεού. Είναι δε και ακατάληπτος. Ακατανόητη αυτή η αγάπη του Θεού εις την ανθρωπίνη διάνοια. Εφόσον ο Θεός κινείται κατά αυτόν τον τρόπον και έχει ακατάληπτον και απίθμενον αγάπη προς τον άνθρωπον, και η αγάπη του ζητά σαν ένα εραστόν πρόσωπον, αγαπά αλλά θέλει και να τον αγαπούν. Αυτό θα πει εραστόν, δηλαδή αξιέραστον, άξιον αγάπη, ζητά να τον αγαπούν. Τότε η αγάπη αυτή του Θεού είναι και αποκλειστική. Αυτό το σημείο, προσέξτε, είναι αποκλειστική. Το βλέπουμε αυτό κάποτε και στους ανθρώπους να είναι αποκλειστική, μέσα στον γάμο μάλιστα. Λέγει ο Ευδοκίμωφ ότι η μοιχεία αρχίζει από τη στιγμή που το ένα από τα δύο πρόσωπα μέσα στον γάμο θα αρχίσουν να αγαπούν ένα τρίτο πρόσωπο. Η μοιχεία δεν είναι ακριβώς η απιστία με τον τρόπο που γνωρίζουμε, αλλά είναι όταν η καρδιά του ανθρώπου αρχίζει να στρέφεται του εγγάμου προς ένα τρίτο πρόσωπο. Ο Χριστός το είπε ως εξής: πάσο βλέπον γυναίκα εις το επιθυμήσε. Και αυτό το επιθυμείς, όταν λέει γυναίκα, παίρνει τον άνδρα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό περιορίζεται στον άνδρα. Είναι γνωστό ότι μιλάει το Ευαγγέλιο, όταν χρησιμοποιεί την ηθική του, τη χρησιμοποιεί σαν να έχει μπροστά του άνδρες. Αλλά δεν σημαίνει καθόλου ότι αυτό υπονοεί μόνο τους άνδρες, καθέ άλλο. Συνεπώς, πάσο βλέπον γυναίκα είναι και το αντίστροφο. Και για τη γυναίκα ως προς τον άνδρα. Εις το επιθυμήσε, με άλλα λόγια, όχι απλώς να κοιτάξεις, αλλά εις το να επιθυμήσεις, να θέλεις κάτι άλλο, κάτι το οποίο είναι πράγματι όχι καλό. Ήδη λέγει, ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Είναι σαν να διέπραξε την πράξη της μοιχείας, λέει ο Χριστός. Ήδη την έκανε, λέει, την πράξη της μοιχείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοιχεία, η απιστία, αρχίζει να ξεκινά από την καρδιά και καταλήγει εκεί που καταλήγει. Και ότι λέγει λόγος διαζυγίου θα ήτο αυτό που είπε ο Χριστός κιόλας, παρεκτός λόγου πορνείας, εννοεί την μοιχεία. Το είπε ο Απόστολος ο Χριστός. Δείχνει ότι άπαξ και εστράφει ο εις εκ των δύο προς τρίτο πρόσωπο, έσπασε ο δεσμός του γάμου. Τι είναι εκείνο λοιπόν που κρατάει τον γάμον? Η αγάπη. Προσέξτε, η αγάπη. Η αγάπη, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Όταν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για γάμο. Είναι τόσο σοβαρό θέμα το θέμα της αγάπης μέσα στον γάμο. Αλλά μιλήσαμε ότι δεν χωράει τρίτο πρόσωπο μέσα στον γάμο. Συνεπώς, η αγάπη μέσα στον γάμο είναι αποκλειστική. Επειδή δε τα πάντα στον κόσμο αυτόν είναι κατά την εικόνα θείων προτύπων, γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Θεός αγαπά τον κόσμο κατά τρόπον που δεν θα ήθελε ο κόσμος να αγαπά κάτι ξένο, κάτι αλότριο, κάτι έξω από το πρόσωπό του, παρομοιάζεται ο Θεός ως νυμφίος και ο κόσμος, οι πιστοί, και στην Παλαιά Διαθήκη του αυτό, όχι μόνο στην Καινή, ως εκκλησία, ως νύμφη, νυμφίος και νύμφη. Γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε εικόνες τέτοιου πνευματικού γάμου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και των χαρακτηρισμών ότι ο Ισραήλ είναι Μιχαλής. Ο Χριστός ο ίδιος είπε, ο γενναία άπιστος και διαφθαρμένη, Μιχαλής και διαφθαρμένη. Γιατί ονόμασε τη γενναία του Μιχαλίδα? Όχι γιατί υπήρχαν μιχοί στην εποχή του Χριστού, αλλά διότι η εποχή του Χριστού είχε φύγει από τον νυμφίον Χριστόν. Ήταν δηλαδή μια πνευματική μοιχεία. Όπου σπάζει η αγάπη, δεν υπάρχει, εκεί ακριβώς ήδη μπήκε η μοιχεία. Γιατί? Διότι η αγάπη είναι αποκλειστική. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι και η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, επειδή είναι αμέριστος, δεν είναι κομματιασμένη, κατά παρόμοιο τρόπο οφείλει και ο κόσμος, οι άνθρωποι, να αγαπούν τον Θεό αμερίστος. Άρα η αγάπη αυτή είναι και από τις δύο πλευρές αποκλειστική. Δεν μπορείς να πεις ότι δύναμαι να αγαπώ και τον Θεό και κάτι άλλο. Αυτή δε ακριβώς η αποκλειστικότητα της αγάπης παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθήκη με την ανθρωποπαθή ιδιότητα του Θεού ως ζηλωτού. Εγώ Θεός ζηλωτής, λέγει. Λέει στο βιβλίο της Εξόδου, επί παραδείγματι, στο 20ο κεφάλαιο. Αλλά σε πλήθος χωρία της Παλαιάς Διαθήκης το λέγει αυτό ο Θεός. Εγώ, λέει, Θεός ζηλωτής. Ζηλωτής θα πει ζηλιάρης. Προσέξτε, μην πείτε ότι ο Θεός είναι ζηλιάρης. Δύο όνοματα. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς. Ούτε ακόμη ότι ανθρώπινα πάθη μπορούμε να τα αποδίδουμε στον Θεό. Αυτό Θεός ζηλωτής, το είπα, ανθρωποπαθός, θέλει να εκφράσει την αποκλειστικότητα της αγάπης. Και μάλιστα θα σας πω μία από τις πάρα πολλές περιπτώσεις που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη ως προς την αποκλειστικότητα αυτήν, και ότι ο Θεός δια να εκφράσει την αποκλειστική του αγάπη εμφανίζεται ως ζηλωτής. Λέγει εις το βιβλίο του Δευτερονομίου: και έφαγεν Ιακώβ, Ιακώβ θα πει οι Ισραηλίτε, έφαγεν, πότε? Όταν μπήκε στη γη της επαγγελίας και όταν ακόμη και στην έρημο ήτο. Αυτό είπα στην έρημο. Ιστορικός προς το βιβλίο του Δευτερονομίου είναι στην έρημο, αλλά και στη γη της επαγγελίας, και κάθε φορά αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς. Και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλίστη, χόρτασε, και απελάκτησε ο ηγαπημένος, κλώτσισε. Έφαγε, χόρτασε, κλώτσισε. Τόσο ψυχολογημένη κατάσταση αυτή. Όπως και τα παιδιά μας, αν τρών καλά, πίνουν καλά, κλωτσούν. Και λέει ο ηγαπημένος, προσέξτε, ο ηγαπημένος ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη. Έβαλε λίπος, πάχινε και πλάτινε, υφξήθη, δηλαδή έγινε λαός μεγάλος, και εγκατέλειπε τον Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν, και απέστη, έφυγε από Θεού σωτήρος αυτού. Θεόν τον γεννήσαντά σε εγκατέλειπες και επελάθου του τρεφοντόσε. Ο Θεός, λέει, εκείνος που σε γέννησε και που σε έθρεψε, τον ξέχασες και τον εγκατέλειψες. Και είδε Κύριος και εζήλωσε. Είδε την κατάσταση, λέει, αυτή εις τον Ισραήλ και εζηλοτύπησε. Μάλιστα, λίγο πιο κάτω λέει στο κείμενο, δεν το έχω γραμμένο, λέγει ότι με εγκατέλειψες, εγώ εζήλωσα, ζηλοτύπησα. Θα σου δείξω τι θα σου κάνω. Θα σου δείξω τα εσχατά σου, τι θα πάθεις, και θα σε κάνω και εγώ με τη σειρά σου να ζηλέψεις εμένα. Αυτή η όλη η φρασιολογία της ζηλοτυπίας, διό όνομα του Θεού, μην υποστηρίξετε ότι το ανδρόγυνο πρέπει να έχει ζηλοτυπία. Θεός να φυλάξει. Είναι σαράκι η ζηλοτυπία. Είναι σαράκι. Είναι έκφραση σε αυτά που λέμε. Δεν είναι δηλαδή περιπτώσεις που θέλουμε να τις τονίσουμε για να τις κάνουμε. Θέλω να εκφράσουμε την αποκλειστικότητα της αγάπης. Είπα ανθρωποπαθώς αποδίδοντα αυτά εις τον Θεό. Θέλει να δείξει δηλαδή ο Θεός πως ακριβώς πρέπει να υπάρχει αυτή η αγάπη. Ότι λοιπόν, για να κλείσω την παράγραφον αυτή, θα ήτο η κατάργηση του φυσικού νόμου της παγκοσμίου έλξεως δια την φύση, που θα είχαμε μια διάλυση πραγματική, θα ήτο και η απουσία της αγάπης από τον χώρο του πνεύματος. Τι σημαίνει αυτό? Απουσία της αγάπης σημαίνει διάλυση, διάσταση, διασκορπισμόν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιθυμών να παρουσιάσει το μέγεθος της αγάπης του Θεού προς τον κόσμο, χρησιμοποιεί δύο θέσεις της Θείας Αγάπης. Η πρώτη του, συγγνώμη, και οι δύο είναι από την πρώτη του επιστολή, πρώτη του καθολική επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 9 και 10. Η πρώτη θέση λέγει: εν τούτο, υπογραμμίζω την φράση εν τούτο, δηλαδή ως προς αυτό, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν. Γι' αυτό το λόγο, λέγει, εφανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού. Μας έστειλε τον Υιό του, λέγει, στον κόσμο, ώστε δια του Υιού να ζήσουμε, να έχουμε αιώνιον ζωή. Η δευτέρα θέση: εν τούτο, πάλι το ίδιο, εν τούτο εστίν η αγάπη. Σε αυτό το πράγμα έγκυται η αγάπη του Θεού, δηλαδή το μέγεθος. Ούχο ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν, όχι ότι εμείς, λέγει, αγαπήσαμε τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησε εμάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Να γίνει ηλασμός, συγχώρησης των αμαρτιών μας. Η πρώτη θέση, μεγέθους αγάπης του Θεού, δείχνει την ενανθρώπιση του Λόγου. Και η δευτέρα θέση, τη σταυρική του θυσία. Δύο θέσεις αγάπης αφάτου, ανυπότου, κενώσεως και αγάπης Θεού. Ο άνθρωπος τώρα, προ αυτής της ακαταλείπτου εις μέγεθος και ποιότητα αγάπης του Θεού, καλείται να ανταποκριθεί, να πει και εγώ αγαπώ. Ω Κύριε, εσύ ο Ιησούς είσαι ο Θεός ο αιώνιος που ήρθες, γιατί με αγαπάς? Και δεύτερον, ανέβηκες επί του σταυρού και εσταυρώθης γιατί με αγαπάς και για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Σε αγαπώ και εγώ, ανταποκρίνομαι στην αγάπη σου. Αλλά εδώ ακριβώς είναι η δυσκολία. Προσέξτε, εδώ είναι η δυσκολία. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει με το μυαλό του, που λέγαμε την περασμένη φορά, δεν μπορεί να συλλάβει με το μυαλό του αυτό το μέγεθος της προσφοράς της αγάπης του Θεού. Δηλαδή, το μυαλό του ανθρώπου κρίνει ορθολογιστικά. Όπως ακριβώς θα το έχετε προσέξει, όταν θα πάτε σε κανένα χωριό. Εγώ το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα όχι ως κληρικός, γιατί στο κάτω κάτω αν σε δούνε κληρικών, σου λέει παπάς είναι. Να είσαι λαϊκός και να πας σε ένα χωριό και να τους προσφέρεις δωρεάν βιβλία, έντυπα, πολλά πράγματα να τους προσφέρεις. Σε κοιτάζουν καλά καλά, έχουν μία δυσπιστία, αναρωτιόνται γιατί μας τα δίνει αυτά, τι θέλει από μας. Κάτι θέλει, δεν μπορεί, κάτι έχει στο νου του. Δεν μπορούν να συλλάβουν οι άνθρωποι ότι είναι δυνατόν ο άλλος να τους προσφέρει κάτι από την καρδιά του, δωρεάν. Δεν μπορούν να συλλάβουν ότι εσύ το Πάσχα, τα Χριστούγεννα που είναι μεγάλη γιορτή και θα σου να στο σπίτι σου, πας να βρεις αυτούς. Σου λέει, αυτός για να έρθει τέτοια μέρα εδώ, είναι δυνατόν ποτέ, κάτι θα γυρεύει, κάτι θέλει. Μάλιστα κάποτε ως πολίτης λαϊκός πήγαινα σε ένα χωριό, όχι εδώ στη Θεσσαλία, πήγαινα σε ένα χωριό και άκη ήμουν πάρα πολύ μικρός. Την πρώτη φορά που πήγα ήμουν 20 χρονών, ήκουσα ότι να λένε, βέβαια αν θέλετε στο βάθος έχουν δίκιο, γιατί είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές έχουν γελαστεί ότι κανείς δεν προσφέρει την αγάπη του χωρίς ανταπόδοση. Και έτσι και εδώ πέρα ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει την αγάπη του Θεού. Σου λέει, γιατί με αγαπάει ο Θεός, τι θέλει από μένα, είναι δυνατόν? Και το είναι δυνατόν που σκαλώνει, λέτε. Αυτός ο Ιησούς που τον βλέπω μπροστά μου είναι ο Θεός, είναι δυνατόν? Εδώ είναι το σκάλο. Είναι δυνατόν? Και βλέπετε, εξαιτίας αυτής της ανυπότου προσφοράς αγάπης του Θεού, ο άνθρωπος ορθολογίζει, απιστεί και φτάνει να πει, δεν είναι δυνατόν να είναι αυτός ο Θεός, και του γυρίζει την πλάτη του Ιησού Χριστού και πέφτει στην απιστία. Περίεργο πράγμα, περίεργο πράγμα. Αυτό από τον καιρό που ενεμφανίστηκε ο Χριστός μέχρι σήμερα. Γι' αυτό σε όλους τους αιώνες θα λέγουν οι άνθρωποι, όχι ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι Ηλίας, όπως λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, έτεροι Ιερεμίας ή ένας των προφητών. Στην εποχή μας ο Ιησούς δεν είναι παρά ένας κοινωνιολόγος, ένας φιλόσοφος, ένας μύστης. Οι μασόνοι λέγουν ότι είναι ένας μύστης. Άλλοι ένας μεγάλος άνθρωπος. Ποιος όμως λέει ότι τίποτα από όλα αυτά? Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, γιατί ήθελε να δείξει το μέγεθος της αγάπης του. Δεν το πιστεύω. Είπα μια λέξη. Είπα δεν το πιστεύουνε. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν μπορούν να συλλάβουν αυτά τα δύο. Εν τούτο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν τούτο λέει εφανερώθη η αγάπη του Θεού στην ενανθρώπιση, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εις τη θυσία της Σταυρική. Αυτό το εν τούτο δεν το συλλαμβάνουν και έχουν ανάγκη πίστεως. Κάτι που δεν πιάνει το μυαλό μου πρέπει να το πιστέψω. Άρα τι γίνεται τώρα? Η αγάπη, η αγάπη γίνεται αντικείμενον πίστεως. Μπορούσαμε ποτέ αυτό να το αντιληφθούμε? Αγαπητοί μου, πρέπει να πιστέψουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός, διότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός. Δεν το πιάνει το μυαλό μας, δεν το πιάνει. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και φύγανε. Τόσο χτυπητή γιορτή, η υμνολογία την έκανε δε τόσο έντονη, ώστε θα έπρεπε να μην μείνει άνθρωπος που να μην συγκινηθεί από το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πόσοι συγκινήθηκαν? Το μυαλό μας κινείται εντελώς, θα λέγαμε, εντελώς πεζά, ότι έγινε άνθρωπος, σαν κάτι που έτσι έπρεπε να γίνει και έγινε. Να, καλά, δηλαδή. Ξέρετε που κινείται το μυαλό μας και συγκινείται λίγο η καρδιά μας? Για κοίταξε μέσα σε ένα σπήλαιο. Ναι, για κοίταξε μέσα στις αγκαθιές μιας Φάτνης. Δεν πάει το μυαλό μας σε αυτό το μέγεθος, ότι ο άπειρος Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο άπειρος Θεός. Άπαξ και γίνει άνθρωπος, είσαι μια Φάτνη θα γεννάτο. Είσαι ένα βασιλικό παλάτι, δεν έχει και πάρα πολύ διαφορά. Περνώσα από μια οικοδομή χθες. Ήτανε κέραμι και πλήθεια τάκτος ερημένα όλα εκεί μέσα. Και λέγω ότι ύστερα από λίγο καιρό αυτά θα στείλουν, θα γυαλίζουν και θα είναι μια πολυτελέστατη πολυκατοικία. Τι είναι εκείνο που θα την έκανε πολυτελέστατη? Έφυγαν τα τούβλα και, και οι λάσμες? Τίποτα. Τα βάλαμε στη θέση τους, τα γυαλίσαμε και τώρα είναι πολυτελή. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Λίγο να σκαλίξεις, θα ξαναβρεις πάλι λάσπες. Αν γκρεμίσει αυτή η πολυκατοικία, θα γίνει ό,τι ήταν και πρώτα. Η μεγάλη απόσταση είναι ο Θεός να γίνει άνθρωπος και όχι που γεννήθηκε. Αυτό πόσοι το συλλαμβάνουν? Πόσοι το συλλαμβάνουν, σας ερωτώ. Όταν το μυαλό σταθεί μπροστά στο γεγονός αυτό, σταματάει. Και θα πάρει δύο θέσεις. Ή θα σταματήσει από έκπληξη και θα ανταποκριθεί με αγάπη, ή θα σταματήσει από απιστία και θα πει δεν είναι δυνατόν να είναι ο ενανθρωπίσας Θεός αυτός. Αυτές οι δύο θέσεις. Ώστε θα έλεγαμε, αγαπητοί μου, ότι η αγάπη απαιτεί πίστη. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο: και εμείς εγνώκαμεν, γνωρίσαμε και επεπιστεύκαμεν, και έχουμε πιστέψει την αγάπη ενέχει ο Θεός εν ημίν. Την αγάπη που έχει ο Θεός σε εμάς. Είδατε, επιστέψαμε, λέει, στην αγάπη που έχει ο Θεός. Όχι εμείς, ούτε οι θεόπνευστοι Απόστολοι, ούτε ανθρωπίνη διάνοια, ούτε άγγελοι μπορούν να συλλάβουν το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Και οι άγγελοι πιστεύουν ότι ο Θεός ενυνθρώπισε. Ο Απόστολος ο προχθεσινός ήτανε που λέγει εκεί μέγατο της ευσεβίας μυστήριων και τα λοιπά, όφθη αγγέλης. Πως όφθη αγγέλης ο Θεός? Δεν είναι το ορατός στους αγγέλους? Όχι, είναι κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές. Ο Θεός δεν είναι ορατός στους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν έχουν δει ποτέ τον Θεό. Ποτέ, τη δόξα του, ναι, τον Θεό ποτέ. Και είναι ζήτημα αν ήξεραν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν το ξέραν. Δεν το ξέρουν. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, όταν ευγγελίστη στην Θεοτόκον ότι θα γεννήσει Υιόν, λέει εκεί μάλιστα ο πρώτος στίχος των χαιρετισμών: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκον το χαίρε, και σύντια ασωμάτω φωνή, σωματούμενό σε κτλ. Μαζί, λέει, με την ασώματή, με την ασώματή του φωνή ο Αρχάγγελος έβλεπε σωματούμενον των λόγων. Δηλαδή έβλεπε μέσα στην Θεοτόκον. Τότε είδε για πρώτη φορά ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, για πρώτη φορά είδε τον Θεό να σωματούται. Πρώτα δεν μπορούσε να τον δει, σωματούμενον όμως τον είδε. Αυτό που θα λέγαμε στην μήτρα της γυναικός να γίνει η σύλληψη. Αυτή η σύλληψη είναι ορατή. Είναι ορατή. Τη βρίσκει ο γιατρός. Αφού λοιπόν είναι ορατή, τότε είναι ορατή και στον άγγελο. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι συνελήφθη στα σπλάχνα της Θεοτόκου ο λόγος, δηλαδή ο Θεός. Και επίστευσε ο άγγελος και είδε. Και κατόπιν, όταν είδαν και τη γέννηση του Χριστού, τον είδαν άγγελοι, γι' αυτό και τον υμνούσαν. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, όφθη αγγέλης. Μέχρι τότε δεν όφθη, δεν παρουσιάστηκε, δεν έγινε ορατός. Για πρώτη φορά γίνεται ορατός ενανθρωπίζον. Ώστε βλέπουμε ότι η ενανθρώπιση είναι ένα γεγονός παγκόσμιο, όχι μόνο κάτι που αφορά στους ανθρώπους αλλά και στους αγγέλους. Και μάλιστα το παράθυρο που είδαν οι άγγελοι των Θεών είναι η Θεοτόκος. Είναι η Θεοτόκος. Γι' αυτό είναι η τιμιωτέρα των αγγέλων και η ενδοξωτέρα των αρχαγγέλων. Και επειδή εχώρεσε εκείνον που δεν τον χωράει ο ουρανός, είναι η πλατητέρα των ουρανών. Και έχουμε τον γνωστόν ύμνον, την τιμιωτέρα των χειρουδίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ. και λέγεται η πλατητέρα των ουρανών και τα λοιπά. Γι' αυτό, ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι και για τους αγγέλους υπήρχε η ανάγκη της πίστεως, και για μας τους ανθρώπους πολύ παραπάνω. Η αγάπη, η κατανόηση της αγάπης απαιτεί πίστη. Όπως η πίστη, έτσι και η αγάπη είναι μία οδός γνώσεως. Ενθυμίστε, γνώσεως του Θεού αλλά και των δημιουργημάτων του Θεού. Θα ενθυμίστε που είχαμε πει στο θέμα περί πίστεως ότι η πίστη είναι μία οδός γνώσεως, διότι ο Θεός είναι απρόσιτος και ακατάληπτος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτε από τον Θεό, και ό,τι είναι δυνατόν να το καταλάβουμε θα το καταλάβουμε δια της μεθόδου της πίστεως. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν τον είδαμε, μας απεκαλύφθη. Πιστέψαμε. Αυτή η πίστη οδήγησε στην γνώση και πλήθος άλλο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει βασιλεία του Θεού. Δεν την είδαμε, πιστεύουμε. Συνεπώς η γνώση αυτή απεκτήθη δια της μεθόδου της πίστεως. Αλλά δεν είναι μόνο η πίστη εκείνη η οποία μας κάνει να γνωρίζουμε τον Θεό και τα έργα Του. Και τα έργα του Θεού είναι δύο ειδών. Είναι τα έργα σαν αντικείμενα, είναι ο κτιστός κόσμος, ορατός και αόρατος, και τα έργα του Θεού σαν σχέση των όντων μεταξύ τους, σαν γεγονότα. Να το περιορίσω λίγο, να το περιορίσω, είπα να το περιορίσω, σαν ιστορία. Γιατί η ιστορία αφορά στους ανθρώπους, ενώ έχουμε και πράγματα συμβεβικότα που είναι έξω από τους ανθρώπους, στον κόσμο των αγγέλων. Φερρυπίν, κάποιοι άγγελοι εξέπεσαν, έγιναν δαίμονες. Συμβεβικότα είναι, είναι στον χώρο των αγγέλων, όχι στον χώρο το δικό μας. Οπότε ο Θεός δημιουργεί, είναι δημιουργός δύο πραγμάτων. Είναι ο δημιουργός αντικειμένων, προσώπων κλπ. Και συμβεβικότων, γεγονότων δηλαδή. Και αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να τα καταλάβει. Πρέπει να πιστέψει. Αλλά η πίστης είναι ατελής παρόλα αυτά γνώσης. Τελειωτέρα γνώσης της πίστεως είναι η οδός, η μέθοδος της αγάπης. Θα σας το πω με δύο απλά λόγια. Αν και είναι μεγάλη παράγραφος, θα την αναλύσουμε. Όταν καμιά φορά μιλάμε με έναν άνθρωπο, φίλο μας, και του λέμε τον καημό μας, είναι γνωστό ότι ξέρουμε πάντοτε τους καημούς των ανθρώπων. Τους ξέρουμε. Πώς τους ξέρουμε? Διανοητικά. Νοητικά τους ξέρουμε. Και λέμε στον άλλον που του μιλάμε, με νιώθεις? Του λέμε, με νιώθεις? Με καταλαβαίνεις? Αυτό το με νιώθεις που του λέμε, δηλαδή τι τραβώ, τι είμαι, τι υποφέρω, πού αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι τον αγαπώ και με αγαπάει, και επικαλούμε την μέθοδο της αγάπης να καταλάβει που βρίσκομαι εγώ, τι κάνω, τι πάσχω. Και αυτό το λέω, με νιώθεις? Βλέπετε λοιπόν, λέμε αυτός ο άνθρωπος δεν με καταλαβαίνει. Όχι δεν με καταλαβαίνει και δεν με νιώθει, προσέξτε, γιατί δεν ξέρει, αλλά γιατί δεν έχει αγάπη και συνεπώς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Φερρυπίν, καταλαβαίνει το παιδί ότι η μάνα του και ο πατέρας του οδύρονται και κλαίουν και την κακή του στάση? Μάλιστα, αν θέλετε, του το λένε κιόλας. Παιδί μου, κλαίω για σένα. Οδύρομαι. Ξενυχτώ για σένα. Του το πληροφορούν. Γνωστό, να, γνώσεις. Το ξέρει. Ξέρει το παιδί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα όμως. Όταν θα μπει η σχέση της αγάπης ανάμεσα στη μάνα και το παιδί, τότε θα πει το παιδί, καταλαβαίνω τη μάνα μου τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη είναι μέθοδος γνώσεως. Έχει δύο όψεις. Όλο το σύμπαν. Και ό,τι υπάρχει μέσα. Η γη μας, τα πάντα, οι άνθρωποι, τα δημιουργήματα, τα πάντα, πάντα, πάντα. Έχουν δύο όψεις. μπροστά στα μάτια ενός θεατού. Με άλλα λόγια, το σύμπαν φαίνεται διπλούν. Φαίνεται αγαθόν, αλλά φαίνεται και κακόν. Φαίνεται το σύμπαν οικείον, αλλά και αλόπριον. Πόσες φορές λέμε, κοίταξε να δεις τι ωραία, τι χαρά Θεού, αισθάνεσαι όμορφα μες στο σύμπαν. Και πολλές φορές αισθάνεσαι ότι όλα είναι ξένα από σένα. Είναι ξένα, παγωμένα, κρύα, αλότρια. Πολλές φορές φαίνεται το σύμπαν φιλικόν και άλλοτε εχθρικόν. Το σύμπαν άλλοτε φαίνεται ότι έχει σκοπό, κάποιο σκοπό έχει που υπάρχει, και άλλοτε φαίνεται ότι δεν έχει κανένα σκοπό, έτσι, ξεκρέμαστο είναι. Δηλαδή, πράγματι, φαίνεται το σύμπαν διπλούν. Πρέπει να σας πω, επειδή ακριβώς φαίνεται στα μάτια του ανθρώπου διπλό το σύμπαν, έχει δύο εξηγήσεις με άλλα λόγια. Γι' αυτό και τα φιλοσοφικά συστήματα είναι άλλα πλησιάζοντα προς τον Θεό και άλλα εχθρικώς διακείμενα προς τον Θεό. Η πίστη μόνη της να μας πληροφορήσει ποιο είναι το σύμπαν και ότι το σύμπαν δεν είναι δίπλο, αλλά είναι ένα το σύμπαν. Δεν έχει δύο όψεις, αλλά έχει μία μόνο όψη. Δεν γεμίζει το είναι της υπάρξεως του ανθρώπου. Δεν τον γεμίζει τον άνθρωπο. Θέλει και κάτι ακόμα. Και αυτό το κάτι ακόμα είναι η αγάπη. Όταν δεν έχει ο άνθρωπος αγάπη και τοποθετηθεί μέσα στη ζωή, μέσα στο σύμπαν, όλα είναι γύρω του εχθρικά. Όταν έχει αγάπη, όλα είναι φιλικά. Τα τζιτζίκια, οι πεταλούδες, τα μυρμήγκια. Τα λουλουδάκια, οι πετρίτσες, τα βοτσαλάκια. Το κύμα της θαλάσσης, είτε άγριο είναι από τον άνεμο, είτε ο φλίσβος το χαϊδεύει στην παραλία. Είναι όλα πάρα πολύ φιλικά. Σου μιλάνε μες στην ψυχή όλα. Εξαρτάται από τη θέση που πήρες απέναντί τους. Αν έχεις ή δεν έχεις αγάπη. Έτσι και αναλόγως θα δεις το σύμπαν. Ώστε η αγάπη είναι εκείνη η οποία δίδει την τελεία απάντηση τι είναι το σύμπαν, ότι είναι ένα, ότι είναι αγαθόν, ότι είναι οικείον, φιλικόν και ότι έχει σκοπό το σύμπαν. Η αγάπη θα πληροφορεί στον άνθρωπο ότι ο Θεός το έκανε το σύμπαν, το δημιούργησε. Ότι ο Θεός έκανε και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και ότι τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού. Η αγάπη τα βλέπει αυτά, όχι η πίστη μόνη της. Η πίστη, θα λέγαμε, είναι το κλειδί. Και η αγάπη είναι η πόρτα. Είναι η πόρτα. Η πίστη στο κλειδί, ξεκλείδωσε στην κλειδαριά. Βεβαίως, λίγο θα σπρώξεις και θα ανοίξει η πόρτα. Χωρίς πίστη η πόρτα είναι κλειδωμένη της αγάπης. Άμα ανοίξεις όμως την πόρτα που λέγεται αγάπη, έχεις μπροστά σου τη θέα. Και τότε βλέπεις ό,τι βλέπεις και κατανοείς ό,τι κατανοείς. Και ερωτάς. Ή το ερώτημα αυτό που τίθεται τόσο έντονα στους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός έκανε τον κόσμο? Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο? Ερωτήματα πολύ ζωηρά. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα κινούνται γύρω από αυτά. Τι είναι ο κόσμος? Τι είναι το σύμπαν? Τι είναι ο άνθρωπος? Υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς υπάρχει? Τι είναι λοιπόν το σύμπαν? Μια σκέψη του Θεού? Μια θέληση του Θεού? Εάν ναι, είναι μια θέληση του Θεού ή μια σκέψη του Θεού, τότε τι είναι το σύμπαν? Μία, δηλαδή, καρπός της σκέψης του Θεού είναι το σύμπαν. Καρπός της θελήσεως του Θεού είναι το σύμπαν. Αν ναι, τότε τι είναι το σύμπαν? Μία πελωρία σκέψης. Ένας φιλόσοφος, ο Μπέρκλεϊ, αυτό ετώνιζε. Και ένας μεγάλος αστρονόμος, Άγγλος, ο Σερ Τζέιμς Τζίνς, πιστός άνθρωπος ήταν, είχε πει ότι ολόκληρο το σύμπαν μοιάζει με μια πελωρία σκέψη. Δηλαδή είναι τόσο σοφά όλα, ώστε σκέπτεται κανείς και βλέπει ότι δεν είναι παρά μια σκέψη το σύμπαν, και ότι ο Θεός εσκέφθηκε και τροποντινά απετύπωσε τη σκέψη του σε αυτό που εμείς βλέπουμε σαν ένα θαύμα μπροστά μας, τη δημιουργία, το σύμπαν. Γι' αυτό και λέγει είναι μια πελωρία σκέψης. Ακόμη, μήπως το σύμπαν είναι μια πελωρία μηχανή, όπως θέλει να τη βλέπει ο υλισμός. Τι είναι, λέει το σύμπαν? Μια πελωρία μηχανή, και τα επιμέρους της μηχανής είναι τα γρανάζια της, τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτή τη μηχανή. Μήπως, όπως θα έλεγε ο Πλάτων ή ο σύγχρονος Κάντιος, είναι μια ευρεία φυλακή με τα δεσμά του χώρου και του χρόνου? Φύγε από μέσα από το σύμπαν αν μπορείς, φύγε. Είσαι δέσμιος, χειροπόδαρα, θα έλεγα κάθετα και οριζόντια, κάθετα και οριζόντια, από δύο δεσμά, από τα δεσμά του χώρου και από τα δεσμά του χρόνου. Δεν φεύγεις από μέσα από το σύμπαν. Μήπως λοιπόν το σύμπαν είναι μια πελωρία πελωρία φυλακή? Το σύμπαν δεν είναι ούτε σκέψεις πελωρία, ούτε μηχανή πελωρία, ούτε φυλακή πελωρία. Το σύμπαν είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Ούτε σκέφτηκε ο Θεός να κάνει το σύμπαν, ούτε θέλησε να κάνει το σύμπαν, αλλά αγάπησε και έκανε το σύμπαν. Επειδή αγαπούσε, γι' αυτό έκανε και το σύμπαν και εσένα, άνθρωπε. Μόνο γιατί αγαπούσε, και μόνο γιατί αγαπούσε, και τίποτε άλλο. Ώστε το σύμπαν δεν είναι παρά η εξωτερική προβολή της αγάπης των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αγαπάει ο Πατήρ των Λόγων, και ο Λόγος το Πνεύμα το Άγιον, και το Πνεύμα το Άγιο των Λόγων, και ο Λόγος τον Πατέρα. Υπάρχει αυτή η κοινωνία αγάπης, και όπως ένα ποτήρι που γεμίζει με νερό ξεχυλίζει προς τα έξω, έτσι και εδώ η αγάπη των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος ξεχυλίζει προς τα έξω. Αλλά ξεχυλίζει προς τα έξω, λέγεται στη δογματική, εξωτερική προβολή της αγάπης του Θεού. Ο Θεός προβάλλει προς τα έξω αυτό που έχει μέσα, και αυτό που το προβάλλει προς τα έξω λέγεται δημιουργία. Η δημιουργία λοιπόν είναι καρπός της αγάπης και μόνο της αγάπης του Θεού. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάσο αγαπών γινώσκει τον Θεόν. Δεν λέγει πάσο πιστεύων γινώσκει τον Θεόν, αλλά λέγει πας ο αγαπών γινώσκει τον Θεόν. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη είναι οδός γνώσεως. Ο μη αγαπών, αυτός που δεν αγαπά, ούκαι έγνω τον Θεόν, δεν τον γνωρίζει τον Θεόν, διότι ο Θεός αγάπη εστί. Συνεπώς έχει ο Ευαγγελιστής όπως διατυπώνει τις δύο θέσεις, θετική και αρνητική, αυτός που αγαπάει και αυτός που δεν αγαπάει. Δεν αγαπάς τον Θεό, δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις το δρόμο να καταλάβεις το σύμπαν και τα δημιουργήματά του. Βλέπεις το σύμπαν διπλών, κακό, εχθρικό, και καλό και κακό, και φιλικό και εχθρικό, μπερδεύεσαι. Έχεις αγάπη, τότε καταλαβαίνεις και τον Θεό και τα δημιουργήματά του. Όλα τα βλέπεις μέσα στα μάτια σου μπροστά φιλικά, καθαρά, τα βλέπεις αγαθά, και το σύμπαν το βλέπεις ένα, με μία μόνο όψη. Μάλιστα οι πατέρες λέγουν ότι εκείνος που έχει αγάπη και καθαρή καρδιά διακρίνει και τα πρώτας αιτίας των όντων, τα πρώτας αιτίας των όντων, κάτι που δεν το βλέπει ο πιο βαθύς επιστήμονας. Ομοίως η αγάπη δεν οδηγεί εις την γνώση του Θεού και των δημιουργημάτων του, αλλά οδηγεί και εις την αληθινή ζωή. Δηλαδή είναι μία οδός προς την αληθινή ζωή. Λέει ο Ευαγγελιστής, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον αιώνα αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο ή να ζήσουμε δι' αυτού, να ζήσουμε μέσω του Υιού. Ακόμη η αγάπη οδηγεί εις την μετά του Θεού κοινωνία. Λέγει ο Ευαγγελιστής στην αυτή επιστολή: «Ο μένον εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό». Τι θα πει αυτός που μένει στην αγάπη, μένει στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε αυτόν? Έχει κοινωνία μετά του Θεού. Ακόμη κάτι περισσότερο, η αγάπη οδηγεί στην παρησία, εκείνο που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Τολμάν με τα παρησίας επικαλείστε σε τον πατέρα, τον Θεόν πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τι είναι αυτή η παρησία, λέγει ο Ευαγγελιστής στην αυτήν επιστολή, όλα στο αυτό κεφάλαιο, είναι δέλτα κεφάλαιο. Εν τούτο, σας συνιστώ να διαβάσετε την επιστολή αυτή, την πρώτη επιστολή του Ευαγγελίστου Ιωάννου, ολόκληρη. Εν τούτο τετελείωται η αγάπη με θυμών. Σε τούτο, λέει, αυτό το σκοπό έχει ολοκληρωθεί μέσα μας η αγάπη. Είναι παρησίαν έχουμε εν τη ημέρα της κρίσεως. Να έχουμε παρησία, να μην φοβηθούμε. Δεν θα αντιμετωπίσουμε τον Θεό σαν κριτή, αλλά σαν ελευθερωτή, ότι έρχεται να μας παραλάβει στη βασιλεία του. Προσέξτε, θα ανακεφαλαιώσω την τελευταία παράγραφο και τελειώνω. Είπαμε ότι η αγάπη οδηγεί στη γνώση του Θεού, η αγάπη οδηγεί στην ζωή του Θεού, η αγάπη οδηγεί στην κοινωνία του Θεού, η αγάπη οδηγεί εις την παρησία μπροστά στο Θεό. Αν τώρα πάρω αυτά τα τέσσερα, τη γνώση, τη ζωή, την κοινωνία και την παρησία, και θέλω να τα κάνω ένα πράγμα με ένα όνομα, αυτό το όνομα λέγεται θεωρία του Θεού. Αυτή είναι η θεωρία του Θεού, να δω τον Θεό. Διότι όταν αρχίζω να γνωρίζω τον Θεό, να έχω τη ζωή του, να έχω την κοινωνία του και την παρησία μπροστά του, αυτό τι είναι? Σημαίνει ότι είμαι μπροστά του, ότι τον βλέπω. Αυτή είναι η θεωρία του Θεού. Το μέγα αυτό θέμα της θείας θεωρίας. Θεωρώ, από το βλέπω θεωρώ. Και θα πει ο Ευαγγελιστής στην ίδια επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο: «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ, είναι ατέκνα θείου κληθόμεν». Είδατε, λέει, τι αγάπη μας έδωσε ο Θεός. Είδατε, ώστε να αποκληθούμε παιδιά του Θεού. Αγαπητοί, λέγει, νυν τώρα τέκνα Θεού εσμέν. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Δεν είμεθα, δεν φανερώθηκε ακόμη τι θα γίνουμε, τι θα είμαστε. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί, όταν θα φανερωθεί, το γνωρίζουμε, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Θα είμεθα όμοιοι με εκείνον, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Βλέπετε ότι πράγματι αυτά όλα οδηγούν στη θεωρία του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η θεωρία του Θεού, δηλαδή η συνάντηση του προσώπου του ανθρώπου μετά του προσώπου του Θεού, που είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει να προσφέρει όλος ο υλικός και ο πνευματικός κτιστός κόσμος. Το μέγα θέμα, εκείνο που είναι η προαιώνιος βουλή του Θεού, το σεσηγημένο μυστήριο που πραγματοποιήθηκε με την ενανθρώπιση του Λόγου, η συνάντηση του ανθρώπου μετά του Θεού, η ζωή του ανθρώπου μέσα στη ζωή του Θεού. Αυτό επιτυγχάνεται δια της οδού της αγάπης. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου.